Tak for det, Morten og alle andre. Det er altså dejligt at være her i Blåhøj. Jo, i den grad. Og jeg er bare nødt til at sige, at det er virkelig, virkelig flot, det jeg har fået lavet her. Så det kan jeg altså godt give jer selv en hånd for. Nej, det ser da godt ud. Og der er bare et eller andet med Blåhøj og Betania herude. I er simpelthen så langt ude på landet, at man ikke fatter det. Og samtidig så er I så innovative, at man ikke fatter det. Og nytænkende og nystartende og idéskabende og trosfyldte, så man ikke fatter det. Man tænker, at man kommer ud på landet, det er en lille hytte, og folk ved ikke helt, om de gider. Men det er bare noget helt andet her. Og der er simpelthen bare en arv, som er fantastisk på det sted her. Det vil jeg bare gerne citere her i dag. Tak for det. Vi har den store glæde, at en gang imellem kommer nogle unge herfra ind til Herning, fordi de skal jo læse videre. Man kan jo ikke gå på gymnasiet i Blåhøj, desværre. Og så flytter de til Herning, og en del af dem kommer til os, og jeg vil bare gerne sige her i dag, at dem, der kommer herfra, det er kvalitet. Yes. Jamen, vi er simpelthen så glade, for vi håber altid, at der kommer nogen fra Blåhøj af, når gymnasiet starter i august måned. Så tak for det, og faktisk tænker jeg tit på jer sådan med lidt blødende hjerte, fordi jeg ved, hvordan det er, når folk forlader os for at tage andre steder hen. Når de så forlader os, så tager de jo til Aarhus, ikke sandt? Så vi er også en del af hele den der, du ved, komme og gå ting. Så. Men skønt at mærke troen og gejsten, som er på det sted her. Jeg skal prøve at se, om jeg selv kan skifte det her. Det er jeg ikke vant til, så hvis det går galt, så ved du hvorfor. Hvis jeg glemmer det, så ved du, for jeg er ikke lige vant til at trykke på sådan en, når jeg taler. Men Morten har allerede sagt lidt, og jeg skal nu først her bare lige prædike, som vi siger, eller dele et ord med jer. Og så når jeg er færdig med det, så går vi ind i den næste halvdel af det, hvor vi taler lidt mere om himmelske dage, og også lægger op til, at vi skal have en indsamling til det her i dag. Så det er vi rigtig, rigtig glade for. Morten har jeg kendt i mange år. Han er en guttermand, som jeg virkelig holder af dybt ned i mit hjerte. Og der, hvor han er, der er der bare altid noget skønt i atmosfæren. Så tak for det, Morten, og tak også for dit eget engagement i himmelske dage og alt det, vi har med at gøre, det gør bare en kæmpe forskel. Det skal du bare vide. Okay, egentlig så er jeg jo her i dag for at invitere jer til at gå med, fordi det er vores tema på himmelske dage, det går med. Men det skal jeg nok vende tilbage til lidt senere, men jeg kalder det jeg siger her i dag for gå med et himmelsk kald. En invitation i Bibelen er ofte et himmelsk kald, der udfordrer vores status quo. Det vil sige, at det på en eller anden måde skubber til det, vi allerede kender, det vi allerede er trygge ved, det vi allerede har forligt os med, er livet, som det nok bør leves. Og Paulus, han oplevede på vejen til Damaskus, jo lige pludselig blive slået af hesten, og et himmelsk kald, et himmelsk syn, som fuldstændig forandrede hans liv. Sidder der nogen her i dag, som har oplevet, måske ikke ligefrem en Paulus-oplevelse nødvendigvis, men om ikke andet et skifte, en oplevelse af Gud talte, og det blev afgørende for dit liv. Er der nogen af jer, der har sådan nogle oplevelser, I kan tænke tilbage på? I en eller anden grad, yes. Og jeg kom til at tænke, da jeg sad derhjemme i går, og det var egentlig noget, jeg lagde til, som ikke jeg lige havde med i det, jeg egentlig havde tænkt, jeg skulle sige her. Det var derfor, jeg kom lidt sent i dag i morgen. Jeg skulle lige have det skrevet ned. Men det var invitationen, altså, som Jesus han giver i den lignelse, som handler om de betroede talenter. Og i den lignelse, som jo er et kald, kan man godt sige, til at varetage noget på en andens vegne. Der er der en mand, der skal på rejse, og han tager tre af sine tjener, og så giver han dem en del af sin formue, og så siger han, mens jeg er væk, så skal I ikke bare passe på det, men I skal prøve at få det til at yngle. I skal få det til at blive til mere. Og da han så kommer tilbage og opdager, at to af dem er lykkedes med det, de kommer og siger, ja, jeg fik fem sække værdi, jeg fik fem talenter, som vi også kalder nogle gange, og her er der 10. Og den anden sagde, jeg har fået 2, og her er der 2, og han var bare super tilfreds og glad. Og så kommer den sidste og siger, jamen, jeg fik godt nok kun en, men den ene, du gav mig, den var jeg bange for at miste, og derfor så gravede jeg den ned, fordi jeg ikke ville udsætte mig selv for den straf, der ville komme over mig, hvis jeg nu mistede de her penge. Og Og da jeg læste det, så slog det mig bare, hvor ofte frygt er med til at tage det fra os, som vi allerede har. Hvordan frygt, det simpelthen er en frygtelig herre at tjene, fordi den vil ikke bare hjælpe dig til at bevare det, du har, den vil gøre, at du mister det, du har. Når frygten griber os, så graver vi os ned, og så mister vi det, vi har. Og jeg ved ikke, jeg kender Jesu ord, fordi han siger, frygt ikke, tro kun. Er det ikke rigtigt? Frygt ikke, tro kun. Det er en dejlig opmuntring til os alle sammen om ikke at lade os grave ned, men i at have tro, og i at rejse os op og stole på, at Gud han er nok, også ind i min situation. Men jeg må bare være ærlig at sige, på trods af, at jeg godt ved, at Jesus han siger det, så har jeg også prøvet i mit liv at blive lammet af frygt. Jeg har prøvet, og jeg har erfaret og oplevet, hvordan at ting, som jeg synes, Gud havde talt til mig om, pludselig på en eller anden måde kom til at virke uoverstigelige. Kender I det? Åh, ja, Gud er med mig, men hvordan skal det her gå til? Hvordan i alverdens rige lande skal vi da komme igennem med det her? Og jeg har haft det mange gange, men jeg havde det igen, da vi var begyndt at planlægge himmelske dage på heden, og jeg var blevet spurgt om at være med i det, og var kommet til at få en tanke om, at vi da også, når vi nu skal lave himmelske dage på heden, så skal vi da fylde boksen i Herning. Det er jo derfor, I alle sammen skal med jo selvfølgelig, det er klart. Jeg tænker bare, jeg kunne da mærke, at det smagte utrolig godt, og jeg kunne da mærke, at det var en utrolig behagelig tanke. Jeg kunne mærke, at det var nærmest et talent, Gud lagde i hænderne på os, og jeg nævnte det for nogle andre. De sagde, at det synes de også var en god idé, så vi bestemte os for, at det skal vi da. Selvfølgelig skal vi da det. Og så blev jeg så sat for bordet af at skulle sørge for, ligesom at det skulle ske. Så jeg ringte til Morten og sagde, Morten, du skal beholde det her, ikke? Det foregik ikke helt sådan, men Morten han kunne også mærke ilden og troen, og der var også noget i Morten, tror jeg, der ligesom tændte på den her idé der. Og jeg havde den der sådan følelse af, yes, det skal vi. Og så skete der bare det, at efterhånden som nogle af dem omkring mig tabte troen, fordi der var nogle ting, du ved, der var både økonomi, og der var, hvem skal vi have ind i det her himmelske show i boksen, og der var mange ting, du skulle til at falde på plads. Og så kunne jeg mærke, at der var nogle af dem omkring mig, der sådan begyndte at miste troen. Den der, yes, we can do it. Yes, we can. Den der obamaske, du ved, optimisme. Den kunne jeg mærke på nogen omkring mig. Den begyndte de at miste. Og jeg tænkte mig selv, Jesus, du vil det her. Det kan ikke passe, du ikke vil det her. Du vil noget andet. Vi skal ikke bare gøre det, vi plejer at gøre. Vi er nødt til at gøre noget mere. Vi er nødt til at gøre noget andet, der er mere. Gud, du er så meget større. Kom nu. Og jeg havde den der kamp ind i mig, og jeg oplevede flere, der ligesom, ja, men prøv I at bevise noget, og klap nu hesten. Og jeg synes ikke, vi prøvede at bevise noget. Jeg synes, vi prøvede, jo, at Gud er stor. Hvis jeg gerne vil vise noget, så er det, at han er stor. Alt er muligt. Og det skal ikke kun være forretningsfolk og Madonna og andre, der kan fylde den boks derude. Det skal vi kristne da også kunne gøre, tænkte jeg. Ikke sandt? Så jeg fik lyst til at flygte og grave mig ned og tilpasse mig. Og tænkte med mig selv, vi klarer det ikke. Og frygten greb mig. Jeg fik lyst til bare, vi gør det, vi plejer at gøre. Det var den følelse, jeg fik, for at være ærlig. Vi kan da bare gøre et eller andet i en mindre. Vi kan da bare ind i kongresscenter, der den halv, der passer. Det er også godt, Gud er også der. Og alle de der, forstår du, alle de der tanker der. Og dem havde, og så en dag i juni måned sidste år, så er Bedehus Danmark forbi vores kirke i Herning, Åben Kirke, og de har lånt vores lokale. Jeg er ikke en del af arrangementet, men de har spurgt, om jeg lige vil komme forbi. Og jeg har sådan to familiefester den dag, så det bliver sådan en I får lige 5 minutter-agtigt. Det vil jeg super gerne, men jeg kan desværre ikke. Men vi kan lige komme i et kvarters tid og være der. Og så kommer vi, og da vi kommer, så bliver vi straks trukket op foran, og de begynder at bede for os og velsigne os, og kan mærke, hvordan at der er noget, det var godt, vi kom her. Forstår du det? Kender du det? Nogle gange siger du, at det var godt, vi kom. Og jeg kunne mærke den der, men så er der pludselig en, der profeterer og siger noget om Gideon. Og jeg kan mærke, at der er noget i det, han siger, som på en eller anden måde rammer mig mere end de andre ting. Kender ikke det, at der er nogle ting, der bare går mere ind? Og det der, Det kan jeg mærke går mere ind i mig. Der er noget med Gideon. Jeg går hjem med den her følelse af, der er et eller andet med Gideon. Der er et eller andet, Gud siger. Der er et eller andet, Gud vil sige. Prøv at fortælle mig med Gideon. Jeg kan bare ikke lige finde ud af, hvad det er. Jeg går bare sådan og tænker på det. 14 dage senere, så ringer min telefon en morgen. Jeg sidder i min stol og er ved at læse. Ringer telefonen, og det er Poul Kirk, der er i den anden ende. Og I kender jo alle, eller det ved jeg ikke, om I alle, men de fleste af jer kender Poul Kirk, her går jeg ud fra. Og Poul Kirk, han er i den anden ende af telefonen, og han siger, Lars, jeg har bedt for dig de sidste 4 dage. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det godt, og du ved, hvordan det er sådan. Man ikke sådan. Og jeg kunne mærke, at han havde sådan en vis bekymring for et eller andet i mit liv. Han havde en fornemmelse af, at jeg måske var i en kamp. Men jeg har ikke lyst til sådan lige bare, forstår du, at sige, ja, men det er godt nok svært, eller jeg føler mig udfordret, eller... Men så sagde han, Lars, jeg har bedt for dig i morges, jeg sad ude i mit drivhus, og jeg sad og bad for dig, så mindede Gud mig om Gideon, og jeg skulle bare ringe og nævne det for dig. Og der var det som om, jeg lige pludselig tænkte med mig selv, der er et eller andet, Gud gerne vil sige her. Og måske vil han sige det til mig, men måske vil han også sige det til andre. Så jeg kastede mig over historien om Gideon. Og skal bare lige dele ganske kort, hvad jeg synes, der kom ud af det hos mig selv. Fordi israelitterne havde fået det her løfte fra Gud om, at de skulle have det her land, og det skulle være deres eget land, og der skulle være fred og velsignelse, og alle de her ting, Gud havde lovet dem, var bare forbundet med et løfte, at de skulle holde sig til Gud og Gud alene. De måtte ikke tilbyde andre guder. Og hvis de gjorde det, så ville de miste den her nærvær af Gud og den her velsignelse, og det var faktisk den situation, de var havnet i her, de havde vendt sig væk fra Gud og var begyndt at tilbede alle mulige andre guder, Asheras støtter og alle mulige ting, havde de sat op og Baal, og den fik sådan set på alle tangenter i forhold til Guds styrkelsen. Det var bare ikke Gud alene, den eneste Gud, som de tilbad. Og resultatet var, at de var blevet rendt over ind af midjanitterne. Og der står her, at midjanitterne, de var så grusomme, at israelitterne flygtede op i bjergene og indrettede sig skjulesteder i huler og klippeborg. Og der slog det mig, da jeg læste det, at israeliternes problem, det var, at de var lammet af frygt, og de var blevet isoleret fra hinanden. Og jeg så for mig det her billede af de dyr, der bliver angrebet i en flok. Det er altid de dyr, som er svage og som er isoleret fra de andre. Og det gik op for mig, at når vi bliver isoleret fra hinanden, når frygten den griber os, så vi lukker os om os selv og tænker, jamen, vi skal da nok klare os, eller jeg skal nok komme igennem, eller vi passer vores eget liv, eller vi passer vores egen kirke, eller vi passer vores egen klub, eller vi dyrker vores egen overbevisning. I samme øjeblik, vi lukker os sammen om os selv, så er der en frygt, som tager over, og den frygt, den vil faktisk stjæle fra os, i stedet for at give til os. Og de her stakkels israelitter, de var havnet der igen. Det er også synd for dem. Det skete for dem hele tiden. De vil da godt lære noget af det, ikke? Altså, tage sammen, det gør man da i Blåhøj, der lærer man da sin fejl, gør man ikke det? Man laver da ikke de samme fejl 2 gange herude, gør man? Ej. Nå, men det gjorde israelitterne, de klaphatte. Og midjanitterne har så rent dem over inden. Og det slog mig bare, hvordan at når vi bliver isoleret fra hinanden, så det vi isolerer, det gør, at vi føler i vores egen lille kuble her, at der er rart at være. Vi har det godt med hinanden, ikke sandt? Og det er hyggeligt. Men når vi har isoleret os, så hindrer vi det potentiale, som Gud egentlig har givet os, i at folde sig ud. Når vi hygger os med hinanden som kirker, og skaber vores egen kirkelige fællesskaber, uden tanke for, hvad i øvrigt der er af mennesker omkring os i byen, jamen så kan godt være, at vi får en hyggelig klub, men vi bruger ikke det potentiale, Gud han har givet os, til at nå mennesker, til at brede evangeliet ud til flere mennesker omkring os. Jeg ved ikke, jeg mistede noget lys her. Oh, tak. Og der blev lys. Så den samme fristelse kan vi jo stå overfor, at ligesom give efter for det her, den her frygt i vores liv. Og det var den første ting, der gik op for mig, da jeg læste det her. At hvis vi giver efter for frygten, lukker os om os selv. Det gælder jo både os hver især personligt, men det gælder os også som kirkelige fællesskaber. Så kan vi ikke rejse os op og blive den røst i det her land, som gør, at Jesus han kommer på tronen i 100.000 vis af en danskers liv. Det vil sige, at vi bliver ikke i stand til at gøre det, som vi egentlig er kaldet til at gøre. Så, men Jesus han sagde, at når de ser vores enhed, så skal de tro, at han er den, han er. Er det ikke interessant? At når de ser vores enhed, det er vores enhed, det at vi kan være sammen på trods af vores forskellighed, forskellige udtryk, det er det, der gør, det er det, der imponerer. Vi har politikere på vej rundt i landet lige i øjeblikket, Frikirkenet har, og vi får dem også i Herning her om en halvanden uges tid, eller en uges tid. Og ved du, hvad de alle sammen siger, de her politikere, når de er inde og møde frikirker, fordi vi inviterer også andre kirkelige ledere og præster fra folkekirker osv. Det, de altid bliver imponeret af, undskyld, det er, at vi arbejder sammen. Fordi de er også vant til derude, der passer man sig selv, og der meler man sin egen kage. Men at pludselig være i et miljø, hvor man ikke meler sin egen kage, men hvor man tænker lige så meget på de andre som sig selv, hvor det ikke handler om, at jeg skal blive en succes, men at vi sammen kan nogle ting. Når de oplever det, så det siger de igen og igen, det imponerer dem. Det gør det bare. Så der er noget enhed kan. Der er noget, vi kan sammen. Og det, det havde de mistet her, de her kære israelitter. Og det var jeg faktisk ved at miste, da jeg oplevede den her frygt på en vis måde komme over mig. Jeg var ved at blive svag. Jeg var ved at give efter. Og jeg var ved at blive fornuftig. Jeg var ved at bruge nu hovedet. Jeg begyndte at bruge mit hoved. I stedet for at lytte efter, hvad er det Gud, han siger. Og hvad er det Gud, han vil. Men israelitterne råbte til Herren. Er den skiftet? Nej. Gør jeg noget forkert nu? Det var det, jeg sagde. Der var den. Men israelitterne, de råbte til Herren, står der i det følgende vers. Og det gik op for mig, jeg tror det, der er vildt mange mennesker, der har bedt for det her land. Vi har bedt op og ned af dørstolper. Vi har bedt fader vor, kom i dit rige, ske din vilje, her på jorden, som i himlen, er det ikke rigtigt? Og vi kommer til at fortsætte med at bede. Men jeg tror på, at Gud han har hørt det råb. Jeg tror på, at Gud han har hørt vores bønner, og jeg tror, at Gud er kommet for at svare på vores bønner. Israelitterne råbte til Gud. De bad ikke en stille, forsigtig bøn, Agner. Jeg sad med Agner den anden dag, så fortalte han mig, at han havde, var det 65.000 følgere på sådan en lille fritids-Facebook-ting, han har kørende der, når han ikke laver et eller andet. Jeg tænkte på mig selv, du godeste. Men det er jo typisk, det er blåhøj. Give, hvis nok, tror jeg. Men det er jo det samme. Blåhøj og give, det er det samme. Det er en enhed. Det hænger sammen, det hele. Jamen, det er jo da imponerende, er det ikke det? Hva? Tænk så mange mennesker, som er med til at råbe til Gud. Jeg er ikke klar, at du bad for mig, Agner. Tak skal du have. Det er godt nok træls at fortælle dig noget, du ikke gider at høre. Det kunne du da godt have fortalt mig noget før. Tak for det. Det respekterer jeg. Det sætter jeg virkelig pris på. Jeg forstår ikke det, du siger, men jeg takker for det i hvert fald. Men altså, israeliternes råb bliver jo hørt af Gud, ikke sandt? Og så kommer Gud lige pludselig som svar på bøn. Og han kommer til en fyr, der hedder Gideon. Og det er bare sådan nogle gange, når Gud han kommer til os og svarer på vores bøn, så kommer han ikke sådan, som vi regnede med. Så kommer han og åbenbarer sig i svaghed, og han udfordrer vores antagelser, både om os selv og hinanden, Agner, ikke også? Det er jo det, han gør. Så når han taler, så pludselig, det gider jeg ikke at høre, men hvorfor siger du så sådan noget om Lars? Det siger Agner til Gud, sin Gud, og Gud bliver bare ved med at vrøvle det samme vås ind i hovedet på ham, ikke? Men jeg synes, det er modigt af dig at sige det, altså på den måde der også. Det har jeg tager faktisk hatten af for. Fordi nu kommer Herrens engel til Gideon, fordi jeg tror, vi ofte er som Gideon. Der er ikke, der var den, ja. Der er ikke helt tænker om os selv, det Gud tænker om os, fordi det gør jeg heller ikke. Det må jeg bare være ærlig at sige. Jeg tænker ikke om mig selv, som Gud åbenbart tænker om mig selv. Men det tror jeg, der er mange af os, der ikke gør. Fordi Herrens engel kommer så til Gideon her og siger, Herren er med dig, stærke kriger. Yeah. Hvem har hørt det skriftet før, citeret? Har I ikke hørt det før? Herren er med dig, stærke kriger, mand. Det er simpelthen sådan en yes, du. Woo! Og jeg siger det nogle gange til folk, fordi det er bare sådan en opmundring, ikke? Kom nu, Herren er med dig, stærke kriger. Hvad ligger der i det? I det ligger der implicit, du kan godt det her, for Gud han er med dig. Lad være med at give op. Lad være med at blive mismodig. Come on. Vi kan gøre det her, og vi kan gøre det sammen. Så Gud så noget i Gideon. Gideon ikke engang så i sig selv, men jeg kan også fortælle dig, at hans omgivelser så det heller ikke i ham. Herren så en stærk kriger. Gideon så et offer. Et menneske ud af stand til at ændre noget som helst ved den situation, israelitterne var havnet i. Og han siger sådan her, hvis Herren er med os, hvorfor går det os så dårligt? Det er et godt spørgsmål. Er det den, der er der nu? Ja. Hvorfor går det os så dårligt, svarede Gideon. Hvor er alle miraklerne, som vores forfædre fortalte os om? Herren må da have forkastet os. Det var hans svar. Herren er med os, der kriger. Ja, ja. Men prøv lige at... Altså, det er muligt, han er det. Men kan du få øje på ham? Altså, der er jo ikke mange mirakler lige i øjeblikket. Hallo? Vi er jo ligesom rendt over ende i midjanitterne. Ja, siger han, det er fint. Men jeg sender dig for at redde dem, Gideon. Jeg sender dig for at udfri dem. Og Gideon, han forstår ikke, hvad der er, der sker. Så han fortsætter. Anskiftet der. Der. Sådan der. Herre, hvordan skulle jeg kunne redde Israel? Vores slægt er den svageste i Manasseh. Og jeg er den yngste i min familie. Come on. Come on, Morten. Jeg synes, det er en virkelig god idé, du har fået Gud med israelitterne her. Jeg er enig med dig i, at det skal gøres, men du har fundet den forkerte fyr. Altså, det var sådan, det var lidt sådan, jeg havde det. Og derfor blev jeg opmuntret af at læse det her, fordi jeg tænkte, find en anden Gud. Fordi jeg føler ikke, jeg kan det her. Jeg føler ikke, jeg har det, der skal til. Jeg føler, jeg kommer til kort. Jeg føler, jeg render panden imod en mur. Og jeg har virkelig... Gud, hvor er miraklerne henne? Fordi hvis du har sagt det her, hvor er du så henne? Jeg har brug for at se dig, at du gør noget. Og ligesom om, at man ikke får noget svar på den slags fra Gud. Jeg ved ikke, hvorfor. Man får lov at stå og fortælle det hele, men ligesom, der kommer ikke noget svar. Det eneste svar, der kommer, det er, men smut du så bare ikke. Fordi jeg er med dig. Ik? Det er Guds svar til ham. Men jeg er Herren, og jeg er med dig. Jamen, jeg er jo den mindste, og jeg er den svageste. Og jeg kan jo ikke snakke. Nu er vi over i Moses, ikke? Jeg kan ikke snakke. Jeg kan ikke dit, jeg kan ikke dat, og jeg duer ikke. Og du ved godt, og min mor og far og min slægt. Hallo, mand, vi kan slet ikke det her. Men jeg er Herren, og jeg er med dig. Så hvad behøver du mere end det? Hvis du oplever, at Gud har sagt noget til dig, så behøver du faktisk ikke at vide andet end det her. Alt det, du ikke kan, og alt det, der ikke er lykkedes for dig, det er absolut ingen forhindring for Gud. Alt det, vi ikke har gjort som kirker, alt det, vi ikke har kunnet som kirker, det er absolut ingen hindring for Gud, for han har hørt vores råb, og han er kommet for at svare på det. Han er kommet for at sige, rejs jer op, stærke krigere, for jeg er med. Og der er noget, jeg vil gøre i det her land. Og derfor kalder jeg til at gå med. Så når vi står der som Gideon, og der ikke er meget heltepotentiale, så føles det sådan lidt shaky, ikke sandt? Men så er det godt at minde sig selv om, at Gud, han er med os. Gud, han valgte en menneske, som aldrig vi har valgt sig selv, og han ser noget i ham, som han ikke så i sig selv. Jeg er kommet her i dag for at fortælle jer, at Gud ser noget i dig, som du ikke ser i dig selv. Og faktisk gavner dit indslag her, det du stod og sagde her før, det er faktisk et billede på lige præcis det. Jeg tror faktisk, det var mere Gud, end jeg måske lige tror også selv, at du sagde det. Fordi det der, det ser jeg ikke selv. Forstår du det? Og sådan er der nogle ting, vi ikke ser, men som Gud ser. Men når nogen lytter, eller vi selv lytter og fanger noget, så kommer der noget ind på vores harddisk. Så downloader vi nogle ting, hvor vi tænker ved os selv, det kan da ikke passe, Gud vil bruge Blåhøjkirken til det her. Det er jo fuldstændig latterligt, at den her kirke skal blive sådan en stærk, nærmest bevægelse af mission ud over hele verden. Det giver jo ingen mening. Det er jo latterligt. Men der er nogen, der har downloadet noget fra Gud herude på landet, mens de redde rundt på en hesteryg, eller hvad de nu gjorde. Og der var et prøv at høre her, jeg er med dig. Så so what? Og så gik de i gang. Ikke? Og hele den arv, den er bare blevet ført videre. Hvor er det fantastisk. Hvor er det vidunderligt. Så Gideon, han ender altså med at fæste lid til, at det er Gud, der taler. Og da han har gjort det, så står der, at han gjorde op med afgudsdyrkelsen i sin fars hus. Han fjernede samme nat, samlede han nogle tjener og fjernede Asherah-støtterne afguds offerhøjen i hans fars hus. Og så huggede han det ned og brugte pælen som træ i et offer, som han tændte for sin Gud i stedet for. El Shaddai. Er det ikke fantastisk? Så det, han før havde tilbedt, det offrede han nu til den Gud, som er den eneste sande Gud. Og det var med stor risiko, fordi hele byen de blev super vrede på Gideon, fordi han havde gjort det her. De ville slå ham ihjel, faktisk. Og de kommer til hans far og siger, giv os Gideon, fordi det her, det skal vi bare have hævnet. Der var en voldsom vrede omkring Gideon lige der. Og hans far siger, kan Baal ikke kæmpe for sig selv? Hvis Baal han er Gud, så må han jo selv komme og tage sig af Gideon. Og det gjorde, at folk de gik derfra og tænkte, nå ja, det er også rigtigt. Hvis det er en levende Gud, så kan han vel forsvare sig selv. Og det viste sig, at det var han ikke. Men der var én levende Gud. Og da Gideon, han kort tid efter, så samler Midianitterne, alle de her folk, der var i landet, sig og gik over Jordanfloden og slog sig ned på Israels sletten. Der står der, der kom Herrens ånd over Gideon. Og han blæste i vædderhornet for at kalde Abiezers slægtens mænd til våben. Der kom Guds ånd over Gideon. Og da jeg læste det her, så tænkte jeg bare, ja, det er det Gud, han gør. Der er en Guds ånd, der kommer over Gideon i dag, der kommer over os, men også der kommer over hans ledere. En Guds ånd, som bevirker, at vi tør at blæse i trompeten og sige, nu er det tiden, venner. Det er nu, vi skal stå sammen. Det er nu, vi skal løfte banneret for Herren, fordi der er et gyldent øjeblik, der er et moment, der er noget Gud han gør lige nu. Og hvis vi står sammen, så er der absolut ingen begrænsninger for, hvad vi kan gøre. Folket samlede sig og fik en kæmpe sejr. Men dem af jer, der kender historien, ved godt, at Gideon han startede med 33.000 mand mod 100, og jeg tror det var 23 eller 135.000. Fjender. Det er sådan en, man tænker ved sig selv, det ved jeg ikke, vil I ikke gøre det ude i Blåhøj også? Lige underkanten, men det går nok, for jeg er med os. Ikke? Så sagde Gud, I er alt for mange. Lad dem gå hjem, der er bange. Vi kunne for eksempel sige, lad dem gå hjem, der ikke gider være i kirke alligevel. Kom, I kan bare gå. Ja, I mener det ikke, I skal ikke gå, men fordi der var simpelthen 23.000, der kiggede lige med det samme, ikke? Og så var der 10.000 tilbage. Tænk Gideon ved selv. My God. Why have you forsaken me? Hvorfor har du forladt mig? Den følelse havde han nok. Og han tænkte ved selv, men du er jo med os, så det går. Og så siger Gud, I er for mange endnu. Og lang historie kort. Han tog dem ned til bækken, og så sagde Gud, du skal bede dem alle sammen om at drikke vand fra bækken. Alle dem, der ligger sig ned og slupper det i sig, ligesom en hund. Du ved, bare fordi de er tørste, de bare skal have noget at drikke. Og dem ser du til den ene side, dem der sætter sig ned og holder øje med tingene, og mens de drikker og ligesom bevarer agtpågivende, dem tager du til den anden side. Så 300 på den ene side, 9.700 på den anden side, og Gideon tænker sig selv, ja, de 300, dem kan vi også undvære, de er ikke for gode alligevel. De holder alligevel ikke øje med tingene. Dem kan vi ikke regne med. Jeg der kender historien, I ved godt, hvad der sker. Fordi det Gud siger, det er fint, Gideon, super godt, send de 9.700 hjem.
What?
Så Gud han ved at give den beholde de 300, som du ved, ikke var specielt agtpågivende, bare lagde sig ned og slubber vand i sig. Hele den fortælling, hvad er det en fortælling om? At når Gud er med os, hvem kan så være imod os? Når Gud er med os, så er alting muligt. Når Gud er med os, så skal vi aldrig miste modet, fordi han vil selv rejse sig og kæmpe for os. Og da han havde fjernet alle de der var 300 tilbage, så tror jeg, Gud sagde så, nu fortæller I i hvert fald ikke omgivelserne, at det var jeres egen skyld, I vandt, hvis I vinder. Og jeg kan fortælle dig, jeg ved godt, at når den her nation, den bliver gennemsyret af evangeliet om Jesus Kristus, og mennesker kommer til at møde ham og få deres liv forvandlet af ham, så ved jeg også godt, at vi er en del, der står her og siger, det er i hvert fald ikke på grund af os. Fordi vi var i undertal. Men det er det, jeg tror, Gud han er ved at gøre. Det er det, jeg tror, Gud han er ved at gøre. Og det er det, jeg tror, himmelske dage handler om. At vores enhed i troen må blive mejslet ind i hjerterne på danskerne som aldrig før. Troen på Kristus som vejen, åbningen, døren, porten til Gud og alt det, Gud har til os mennesker. Er det ikke fantastisk, at alle dem, som kom til ham, gav han ret til at kalde sig Guds børn? Alle dem, som kom til ham, fri adgang til alt det, Gud har til os. Så min opmuntring i dag, og nu skal vi gå over og snakke himmelske dage, det er, at vi slipper frygten. At vi følger Guds kald. At vi står sammen, så landet, danskerne, kan blive befriet og kan se, at der er et håb, og der er et liv i Jesus Kristus, som faktisk ikke findes nogen andre steder. Og det håb og det liv i Jesus Kristus, det kan forvandle os 100%.